conserva me, Domine, quoniam speravinte. Dixi, Domino Deus meus est, quoniam bonorum meorum non eges, sanctis qui sunt in terra eius. Mirificavit omnes voluntates meas in eis, multiplicare sunt infirmitates eorum. Poste acceleraverunt, non congregabo conventicula eorum de sanguinibus, nec memorero nominum meorum per labia mea, Domnus pars hereditatis mea et calicis mei. Tu espiresti tues hereditate mea mihi, funes seciderunt mihi in preclaris, et enim hereditas mea preclara est mihi, benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum. In superedusque ad noctem increpuerunt me renes mei, providebam Dominum in consectu meo semper. Quoniam ad exis est mihi neco movea, propter hoc letatum est cor meum et exultavit lingua mea. In superet caro mea requiescat et in spe, quoniam non delinques animam meam in inferno. Nec damis sanctum tuum videre corruptionem, notas mihi fecit sibias vitae, ad in plebis meletitia cum vultu tuo. Delectatione sind extera tua usque in fine, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.